Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Ты, напевно, уже чекаєш свою казку-колиханку. Ну что ж, сядай ближе до радиоприемника и слухай уважливо. Сегодня я расскажу тебе историю про карабейника, а докладнее про его сон. Дык вось. Некалі даўным-даўно жыў у графстве Норфалк, што ў Англіі, карабейнік Джон. Сям'я яго была не надта каб вялікая, жонка і трое дзяцей, але і тых небарака Джон не мог пракарміць, бо, па праўдзе кажучы, не ўмеў гандляваць і ўсё тут. Ды і з таго тавару, што ён прадаваў, заможна не зажывеш. Хусткі, шпількі, стужкі, карацей, розная драбяза. Каб занесці ўвесь гэты скарб на які-небудзь кірмаш, шмат сілы не трэба. Ды і не было яе ў вечна напаўгалоднага Джона. У адзін год здарылася так, што на ўсё графства абрынулася страшэная непагадзь. Ні з таго, ні з сяго палілі такія дажджы, што паразмывала дарогі, і ўшчалася такая віхура, што боязна было нават нос высунуць за дзверы. А што як адарве? Зусім голадна стала ў хаце карабейніка. Небарака Джон ужо падумаў наняцца ў парабкі да бліжэйшага гаспадара, але жонка ледзь-ледзь адгаварыла яго. Ну, куды ты пойдзеш? Той гаспадар сам сядзіць зараз дома, у кут зашыўшыся. Трэба чакаць, калі ўжо зусім распагодзіцца. Прайшло колькі дзён, на дварэ ўсё яшчэ гуло і завывала, як раптам Джон пачаў збірацца ў дарогу. «Ты што гэта?» – здзівілася жонка. «Пайду ў горад», – адказаў ёй Джон, збіраючыся адрэзаць скіпку хлеба так, каб і на дарогу хапіла, і малым дзецям засталося.
«Далі Бог, з глузду з'ехаў мужычок», – загаласіла жонка. «Чаго ты не бачу ў тым горадзе?»
«Эх, жонка», – уздыхнуў карабейнік. «Не хацеў я спачатку табе казаць, ды, мабуць, прыйдзецца. Тры начы запар сніўся мне адзін і той жа сон. Быццам нехта гаворыць мне: «Джон, ідзі ў горад, спыніся на гарадскім мосці, і там ты пачуеш нешта дзівоснае».
«Вось і відаць, які ты недарэка, калі верыш такім снам», – запярэчыла жонка. «Заставайся дома, не смяшы людзей».
Але нашаму Джону так карцела трапіць на гарадскі мост, каб спраўдзіць сон, што ён пачаў угаворваць упартую кабеціну адпусціць яго ў горад усяго на тры дзянёчкі, не больш. Нічога не заставалася жонавай жонцы, як апрануць мужа цяплей, ды блаславіць у дарогу. Доўга ціней ішоў карабейнік да горада, але нарэшце прыйшоў. Мінаючы корчмы ды багатыя крамы, Джон адразу ж падаўся да моста. І вось дзіва, толькі карабейнік ступіў на яго, як хмара на небе разышлася, і ў той хмарнай разоры паказалася ласкавае сонейка.
«Добрый знак», – усміхнуўся сам сабе Джон і наважыўся чакаць, калі спраўдзіцца яго сон.
Але ў той дзень нічога дзівоснага яму так не ўдалося пачуць.
Крычалі, галёкалі гарадскія карабейнікі, лаяліся фурмы на вяльможных карэт, каркалі вароны, аднак для Джона гэта ўсё было знаёма. Нібы ні з чым ні цыпасёрбавшы, паплёўся ён у вежыры пад мост, каб пераначаваць.
Раніцай наступнага дня Джон зноў узлез на мост і навастрыў вушы. А раптам сёння, што цікавае, пачую. Але і на другі дзень нічога дзівоснага не пачулася і тым больш не адбылося.
Эх, мабыць, посмеяўся з мяне нячысцік, калі пра мост гэты казаў, роспачліва падумаў небарака карабейнік. Хіба прыйдзецца дамоў вяртацца.
Але на ўсялякі выпадак Джон вырашыў яшчэ на адзін дзень застацца ў горадзе. Ледзь-ледзь ружовае ад сну сонца паказалася на небасхілі, а Джон ужо стаяў акурат на сярэдзіне моста і ўважліва да ўсяго прыслухоўваўся.
«Гэй, ты, чалавеча!» Раптам пачуў ён збоку. «Хто ты такі? І што тут робіш?»
Гэта пытаўся невысокі гандляр, які з цікавасцю паглядаў на Джона. Збянтэжаны Джон расказаў гандляру пра свой сон.
«Ах, ты мудрая галава!» – засмяяўся гандляр. «Твой сон проста дзіцячая байка! Вось паслухай мяне! Не раней, як учора!» Прыйшоў у маю краму нейкі жабрак і кажа, у нашым графстве, у адной вёсачцы, за домам карабейніка, пад вялікім дубам, закапаны скарб. Вось якія дзівосы, а ты мне пра сон нешта даводзіш.
Дык гэта ж за маёй хаты расце вялікі дуб, мільганула ў галаве Джона, і ён стрымгалоў пабег з таго моста дамоў.
Ты спытаеш, а што здарылася потым? А тое, што і павінна было здарыцца. Не паспеў Джон карабенік з жонкай дзецьмі прывітацца, як схапіў рыдлёку і пашыбаваў да вялізнага дуба. Капнуў раз, капнуў два, і ўрэшце на белы свет паказаўся жалезны куфар, а ў ім поўна залатых манет. З таго часу Джон і яго родныя ніколі не ведалі голаду, жылі прыпіваючы і пра іншых не забываліся. Ну вось, мой дружа, уся казка пра карабейніка Джона і яго чароўны сон. Бачу, ты ўжо спяшаешся легчы ў ложак і заснуць. Ну што ж, няхай табе таксама прысніцца які-небудзь чароўны сон. Добраноч.
Субтитры сделал DimaTorzok.